Setshwantsho sa 13. Jesu o a kolobediwa. Mo setshwantshong se, re bona Jesu pele ga a simolola go ruta. Monna yo fano keng yo o bidiwa Johane. Johane o ne a itse gore letsatsi lengwe Jesu o tlatla a tswa kwa modimong. Johane o ne a ntse a tlhagisa Bajuda gore ba tshwanetse go sokologa mo ditseleng tsa bone tse di sa siamang. Mme ba ipaakanyetse go latela morena Jesu. Bao ba ba neng ba dumela mo go Johane, ba ne ba kolobediwa ka metsi go nna sesupo sa gore ba batla go fetoga mo botshelong jo bo sa siamang mme ba latela morena. Ba tshela ka fa a batlang ka teng. Morena Jesu le ene o ne a ya kwa go Johane. Jesu ga a ise a ke a tlhoke go kgatlha Modimo mo botshelong ba gagwe. Fa Johane a sena go kolobetsa morena Jesu, selo se se sa tlwaelesegang se ne sa diragala. Moya o boitshepo wa Modimo o ne wa tla, wa fologela mo go Jesu o le mo setshwanong sa lephoi. Lentswe la Modimo le ne la bua go tswa kwa legodimong la re, "Yo ke morwake, yo ke mo ratang thata." Mme fa e sale ka yona nako eo, morena Jesu a simolola go dira dikgakgamatso go tsipetsa batho gore o ne a tswa kwa Modimong go ba boloka.